Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, από το κεφάλαιο 9, Α Κορινθίους κεφάλαιο 9, τα εδάφια 24 έως 27. Διαβάζω από το εδάφιο 24, αν και θα σας δείξω ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από το εδάφιο 24 την περικοπή αυτή, αλλά αυτά θα κάνουμε υπομονή, σε ένα λεπτό θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, Α Κορινθίους κεφάλαιο 9, κεφάλαιο θήτα, αν έχουμε την παλαιά γραφή του Βάμβα όπως την ονομάζουμε, Α Κορινθίους 9 από το εδάφιο 24. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι. Ένας όμως παίρνει το βραβείο. Τρέχετε λοιπόν και εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται. Το λέω τώρα γιατί δεν θα το πω αργότερα. Υπήρχαν οι μεγάλοι αθλητικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί αγώνες έτσι και τα άλλα. Υπήρχαν τα ίσθμια που είναι ο αγώνας στον οποίο αναφέρεται ο Παύλος γιατί είμαστε στην Κόρινθο. Και εκεί το στεφάνι, αν και στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν από κλάδο ελέας, από ελιά, στα ίσθμια ήταν κάποιες φορές από σέλινο, κάποιες άλλες φορές ήταν από πεύκο, που είναι πιο εντάξει, αλλά πολλές φορές ήταν από σέλινο. Και φανταστείτε, το σέλινο δεν αντέχει και πάρα πολύ καιρό, έτσι, ιδιαίτερα αν είναι έξω στη ζέστη. Οπότε όλες αυτές οι εικόνες για το μαραμένο στεφάνι που φθύρεται και τα λοιπά είναι από αυτό. Οπότε υπάρχει και λίγο χιούμορ εδώ πέρα, έτσι, δηλαδή κάποιοι σκοτώνονται, τρελαίνονται για να πάρουν τι, για να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα στεφάνι από μαραμένο σέλινο στο κεφάλι τους. Αυτή είναι η ιδέα. Εμείς όμως ένα αμάραντο. Εδάφιο 26. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω, από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κρυθώ ακατάλληλος. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, δίδαξέ μας την αλήθεια σου μέσα από τον λόγο σου και δείξε μας τι εσύ περιμένεις από την ζωή μας. Στο όνομα του Γιού σου. Αμήν. Τα εδάφια αυτά είναι εδάφια που μιλούν για την φύση της χριστιανικής ζωής. Έτσι, η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας. Η χριστιανική ζωή και η χριστιανική εμπειρία και το να γίνουμε αυτοί που ο Θεός θέλει να είμαστε είναι ένας αγώνας. Και θα ήθελα να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό με οδηγό τα εδάφια αυτά. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε, πώς μπορούμε να μην κάνουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας καλεί να μην κάνουμε, έτσι, με ποιον τρόπο όλα αυτά μπορούν να γίνουν στην ζωή μας, ποιο είναι το μυστικό της χριστιανικής εμπειρίας, του αγιασμού, της αύξησης, της αλλαγής. Θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο να πω το εξής. Πολλές φορές κάνουμε ένα βασικό λάθος και αυτό είναι το να νομίζουμε ότι το μόνο που χρειάζεται για να αλλάξουμε, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, για να σταματήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι απλά να το θέλουμε. Απλά να το θέλουμε, απλά να το αποφασίσουμε. Έτσι, δεν ξέρω πόσες φορές αποφασίσατε ότι θα κάνω από εδώ και πέρα αυτό ή δεν θα κάνω από εδώ και πέρα εκείνο και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έτσι. Και αυτό ξέρετε που όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Κάποιος επειδή το έγραψε πιο επιστημονικά πήρε το βραβείο Νόμπελ στην οικονομία το 2017. Το βραβείο Νόμπελ στην οικονομία το πήραν δύο ερευνητές, ένας ο Ρίτσαρντ Θάλερ από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και ένας άλλος Κας Σαστέιν από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, οι οποίοι έγραψαν ένα βιβλίο στο οποίο βασικά λένε το εξής, ότι ενώ όλοι οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ο άνθρωπος είναι ένα λογικό «ον» που πράττει με βάση το συμφέρον του, αν ξέρει ότι κάτι θα του κάνει καλό το επιλέγει και το κάνει. Έτσι λοιπόν όλη η οικονομία είναι στημένη σε αυτό το μοντέλο από τον Άνταμ Σμιθ, έτσι ότι ξέρεις, ο άνθρωπος αν είναι... αν καταλάβει τι είναι αυτό που είναι ωφέλιμο και τι είναι το κέρδος του, είναι ένα ορθολογικό όν που θα το επιδιώξει και θα το κάνει. Λοιπόν, όλη η οικονομία στηρίζεται σε αυτό το μοντέλο. Αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν είπαν ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι ένα πιο πολύπλοκο όν. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να ξέρεις ότι αυτό ξέρεις τι θα μου κάνει κακό και επειδή ξέρω ότι θα μου κάνει κακό απλά δεν το κάνω, δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα, ούτε αντίθετα όταν ξέρω κάτι θα μου κάνει καλό θα το θελήσω και θα το κάνω, ούτε και αυτό ισχύει. Αυτό βασικά είπαν, την ονομάζουν αυτή την σχολή της οικονομίας συμπεριφορική, behavioral οικονομία, συμπεριφορική οικονομία και μας λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτό το ορθολογικό on με την ατσάλινη θέληση που όταν ξέρει τι είναι το σωστό, απλά πηγαίνει και το κάνει. Πριν από τον Ρίτσαρντ Θάλερ, αυτά ακριβώς έγραφε ο Αυγουστίνος. Αν διαβάσει κανένας εξομολογήσεις του Αυγουστίνου, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κείμενα και θρησκευτικά, αλλά και γενικότερα, βλέπουμε εκεί ο Αυγουστίνος να μας λέει αυτό, ότι δεν αρκεί απλά να ξέρω τι είναι το κακό, και να μην το θέλω, γιατί είμαι ένα πολύπλοκο «ον», που ταυτόχρονα μπορεί να θέλει πολλά και αντίθετα πράγματα. Έτσι. Να θέλω να είμαι αδύνατος, αλλά και να θέλω να φάω παγωτό. Και τα δυο τα θέλω, δικά μου είναι και είναι απολύτως αληθινά. Αλλά το ένα πάει κόντρα στο άλλο. Έτσι. Και η ζωή είναι πιο πολύπλοκη. Πώς λοιπόν μπορώ να αλλάξω, πώς μπορώ να ζήσω αυτή την ζωή που ο Θεός θέλει. Ξεκινάω λέγοντας ότι συμφωνούμε πως όλοι το θέλουμε αυτό. Έτσι. Όλοι θέλουμε να υπακούσουμε το θέλημα του Θεού. Όλοι θέλουμε να μην κάνουμε πράγματα που λυπούν τον Θεό. Αλλά πώς θα γίνει αυτό. Εδώ λοιπόν ο Παύλος μας δίνει μια εικόνα, μια μεταφορά. Και αυτή είναι η μεταφορά του αγώνα. Ότι για να γίνει αυτό, έτσι, δεν αρκεί απλά να πεις θέλω και μαγικά θα γίνει. Ότι υπάρχει ένας αγώνας, αγώνας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί, σήμερα που πρέπει να είμαστε έτσι μέσα στα πλαίσια του χρόνου, έχω 5 σημεία, όχι 3 όπως συνήθως, αλλά θα είμαστε πιο συμπυκνωμένοι. Θα ήθελα λοιπόν μαζί να δούμε 5 βασικά στοιχεία που μέσα από την περικοπή αυτήν ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού μας δίνει σχετικά με το πώς θα αγωνιστούμε αυτόν τον αγώνα. Το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι ότι για να έχουμε κάποια ελπίδα μέσα αυτόν τον αγώνα, πρέπει, χρειάζεται μια ολόκαρδη και πλήρης συμμετοχή. Δηλαδή να μπούμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα και να μπούμε για τα καλά και να τα δώσουμε όλα. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 24. Λέει, δεν ξέρετε ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Τρέχετε λοιπόν και εσείς ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Τώρα, αυτό το εδάφιο μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο ως μεταφορικό. Δηλαδή μην τα πάρουμε όλα της μετρητής και κυριολεκτικά, αλλά να δούμε την γενική εικόνα, την γενική μεταφορά. Γιατί μοιάζει σαν να λέει, αν η χριστιανική ζωή είναι αγώνας, μοιάζει σαν να λέει ότι εδώ μέσα ανταγωνιζόμαστε και κάποιος θα κερδίσει και αυτός ο ένας που θα κερδίσει, αυτός τελικά θα σωθεί. Αν αυτό είναι το θέμα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε όλα αυτά τα εδάφια σαν μια μεταφορά που πρέπει να πάρουμε κάποια σημεία αλλά να μην την τραβήξουμε στα άκρα. Τι θέλει να πει εδώ. Θέλει να πει το εξής. Ότι αν έχεις κάποια ελπίδα μέσα σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να τον αγωνιστείς σαν αυτόν που πηγαίνει και μπαίνει μέσα στον αγώνα για να νικήσει. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να παίξει κανένας να συμμετέχει σε κάποιο άθλημα. Έτσι τουλάχιστον με έχουν πει. Ο ένας είναι να μπεις για να περάσεις καλά. Έτσι. Ο άλλος είναι να μπεις για να κερδίσεις. Και όσοι παίζετε ποδόσφαιρο, πιστεύω εύκολα μπορεί να καταλάβετε ποιος είναι ποιος. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι που μπαίνουν μέσα σε έναν αγώνα και λέει, το κάνω για την απόλαυση, για την εμπειρία. Έτσι. Δεν σκάω τώρα αν θα γίνει. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι που διαλύονται, έτσι, τρέχουν πάνω κάτω με πάθος και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας που έχει νόημα να τον αγωνιστείς αν τρέξεις και αγωνιστείς σαν αυτόν που μπαίνει μέσα για να κερδίσει. Δηλαδή, δεν είναι περίπατος. Δεν είναι κάνω λίγο τζόκινγκ έτσι για να χαλαρώσω. Μπαίνω μέσα και τρέχω σαν αυτόν ο οποίος τρέχει για να κερδίσει. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όπως υπάρχουν δύο τρόποι να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο, υπάρχουν και δύο τρόποι να είναι κανένας χριστιανός, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ή να μετέχει στην εκκλησία. Ο ένας τρόπος είναι, εντάξει, μην τρελαθούμε κι όμως, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει, Χριστός, η εκκλησία, αυτά κτλ. Αλλά με το μαλακό, λίγο-λίγο, με μέτρο, εντάξει, μην κάνουμε και υπερβολές. Ο Παύλος λέει, αν έτσι πας, μην απορείς, αν θέλεις και δεν γίνονται πράγματα, αν βλέπεις τον εαυτό σου στάσιμο. Μέσα σε αυτή την υπόθεση έχει νόημα να αγωνιστείς αν μπεις και πεις είμαι εδώ ολόκληρος, με όλο μου το είναι, με όλη μου την καρδιά, είμαι εδώ και τα δίνω όλα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι μια ολόκαρδη και πλήρης συμμετοχή. Το δεύτερο είναι ότι για να μπορέσεις να αλλάξεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις και πιο σωστά θα πρέπει να μπεις μέσα σε μια αποστολή, μέσα σε μια αποστολή. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Εδώ ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την εικόνα του αγώνα. Κάποιος αγωνίζεται. Τώρα, αυτό που πολλές φορές χάνουμε είναι ότι διαβάζουμε αυτή την περικοπή ξεκομμένη από το πλαίσιό της. Σήμερα θα την δούμε αρκετά μέσα στο πλαίσιό της. Και μιας και μελετούμε την Α' Κορινθίους, ίσως να έχουμε λίγο την αίσθηση του πλαισίου εδώ. Ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει από το 8ο κεφάλαιο και τους λέει ότι είναι σημαντικό να μην νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους μέσα στην εκκλησία, αλλά να νοιάζονται και για τους άλλους. Και εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος έρχεται και τους δίνει ένα προσωπικό παράδειγμα. Και τους λέει ότι στην υπόθεση του Ευαγγελισμού της μαρτυρίας, ο ίδιος ήταν έτοιμος να αφήσει στην άκρη δικαιώματα του, προνόμια του, έτσι. Ήταν έτοιμος να κάνει πράγματα, γιατί? Επειδή ήταν μέσα σε έναν αγώνα, είχε μία αποστολή. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλά και όλα αυτά αποκτούν νόημα όταν κρατάμε αυτό το πλαίσιο στο μυαλό μας. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, η χριστιανική ζωή δεν είναι ποτέ bodybuilding. Δηλαδή, ότι πηγαίνω εκεί εγώ να γίνω σωστός, εγώ να αλλάξω, εγώ να... Δεν είναι αυτό το πράγμα η χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή είναι ότι μπαίνω μέσα σε έναν αγώνα και επειδή βρίσκομαι σε αυτόν τον αγώνα, μέσα στη διαδικασία αυτήν γυμνάζομαι. Δηλαδή, εάν δεν συμμετέχουμε ενεργά μέσα σε αυτό που λέμε διακονία, μαρτυρία, μην περιμένουμε ποτέ στην ζωή μας να υπάρξει καρπός αγιασμού. Με άλλα λόγια, ο αγιασμός δεν συμβαίνει στο κενό. Δεν συμβαίνει καθώς εγώ μέσα στο δωμάτιό μου κάθομαι και προσπαθώ να εξαγιαστώ κτλ. Ο αγιασμός συμβαίνει όταν υπηρετώ, όταν διακονώ, όταν είμαι ενεργός, όταν έχω την αίσθηση μιας μεγάλης αποστολής στην οποία συμμετέχω. Απευθύνομαι ιδιαίτερα στους νεότερους. Σαν νέοι όλοι μας και μεγάλοι παλεύουμε με χίλιων ειδών πειρασμούς, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Μία συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι φροντίστε τα καλοκαίρια σας να είστε ενεργοί μέσα σε διακονίες. Για παράδειγμα, πολλοί από σας πηγαίνετε στον Κάλαμο, πάρα πολύ καλά κάνετε. Θυμάμαι εγώ όλα μου τα νεανικά χρόνια μαζί με κάποιους από εδώ πέρα. Τότε ήταν ο αδερφός Κώστας Μακρύς και κάναμε τις εκστρατείες. Σχεδόν όλα μου τα καλοκαίρια πήγαινα σε αυτές τις εκστρατείες και γινούσαμε από πλατεία σε πλατεία. Και ξέρετε, ενώ συχνά άκουγες ότι ξέρεις, το καλοκαίρι μου όλα αυτά χαλάρωσα, πήγα πίσω. Για μένα τα καλοκαίρια ήταν οι πιο σπουδαίες περίοδοι στην ζωή μου για πνευματική πρόοδο και αύξηση. Γιατί? Γιατί όταν μπαίνεις μέσα σε μια αποστολή, τότε αφυπνίζεσαι και αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη της εγρήγορσης μπροστά στον Θεό, αντιλαμβάνεσαι το γιατί πρέπει να ασκηθείς. Έτσι, ασκούμε γιατί πήγα να παίξω την άλλη μέρα και ο στόχος μου είναι να βάλω γκολ και να κερδίσουμε και μου κόπηκε η ανάσα, έτσι. Άρα δεν θα φάω ή θα κοιμηθώ νωρίς ή θα κάνω κάτι. Γιατί έχω έναν σκοπό. Δεν είναι γιατί επειδή είναι απλά καλό να το κάνω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, ότι επειδή ακριβώς έχει αυτή την αποστολή, γι' αυτό είναι έτοιμος να αγωνιστεί, να δουλαγωγήσει το σώμα του, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί μετέχει σε μία αποστολή. Και ποιο είναι το κέρδος του Αποστολού Παύλου? Το κέρδος του, ο λόγος που τα κάνει όλα αυτά, δεν είναι επειδή θέλει να γίνει καλύτερος χριστιανός. Ξέρετε, πολλές φορές δίνουμε όλη την έμφαση στο πώς εγώ θα αλλάξω, αλλά ο Απόστολος Παύλος εδώ μας διδάσκει ότι όταν μεταφέρουμε την εστίασή μας και αντί να είναι στον εαυτό μας το πώς εγώ θα αλλάξω, είναι στο πώς θα υπηρετήσω και πώς θα εργαστώ και το πώς θα γίνω μια μαρτυρία στους άλλους, από μόνα τους πράγματα θα αλλάζουν στη ζωή μου. Γιατί, κοιτάξτε, όταν δούμε τι είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος θέλει να κερδίσει μέσα από αυτόν τον αγώνα, δεν είναι ότι θέλει να κερδίσει μια πιο καλή χριστιανική ζωή και ένα πιο σταθερό περπάτημα. Θέλει να κερδίσει άλλους στον Χριστό. Ο στόχος του είναι οι άλλοι. Είναι οι άλλοι. Επειδή λοιπόν ο στόχος του είναι οι άλλοι, γι' αυτό το τρίτο πράγμα που ο Απόστολος Παύλος καταλαβαίνει είναι ότι μέσα σε αυτή την πορεία της αλλαγής χρειάζεται άσκηση και πειθαρχία. Χρειάζεται άσκηση και πειθαρχία. Διαβάζουμε στο εδάφιο 25, λέει, οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή. Έχει κόστος, έχει κόστος. Επίσης στο εδάφιο 27, λέει, δεν πυγμαχώ σαν κάποιον που δίνει γροθέκι στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αρχαία λέξη, λέει, υποπιάζω, που σημαίνει, κυριολεκτικά σημαίνει, χτυπάω κάποιον κάτω από το μάτι, που σημαίνει του μαυρίζω το μάτι. Έτσι, αυτό πάει να πει υποπιάζω. Και βέβαια, δυστυχώς, ξανά, καθώς πάρα πολλοί διαβάζουν αυτή την περικοπή έξω από το πλαίσιο της, λένε ότι εδώ ο Παύλος μας δίνει μια συνταγή αγιότητας. Και ποια είναι αυτή η συνταγή της αγιότητας? Ότι πρέπει να ταλαιπωρώ το σώμα μου. Έτσι, επίτηδες έβαλα τον τίτλο Ασκητική επάνω στο μήνυμά μας σήμερα, γιατί μια ολόκληρη ασκητική παράδοση στηρίζεται πάνω ακριβώς σε αυτό, ότι ξέρεις κάτι, ο αγιασμός θα έρθει όσο εγώ ταλαιπωρώ το σώμα μου. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην ασκητική παράδοση άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμούνται ή ζουν πάνω μέσα στο κρύο ή νηστεύουν άπειρες τέτοιες ημέρες ή κάποιοι δεν πλένονται. Ή ιδιαίτερα στην καθολική παράδοση, όσοι είδατε τον κώδικα Da Vinci, κάποιοι αυτομαστιγώνονται, έτσι, και πιστεύουν ότι αυτό είναι το οποίο εννοεί εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ξαναπροσέξτε, ποιες είναι αυτές οι ασκήσεις που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι έτοιμος να κάνει καθώς έχει στην καρδιά του αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Ποιος είναι ο αγώνας του? Είναι να κερδίσει, αυτό μας λέει στα προηγούμενα εδάφια, είναι έγινα στους πάντες τα πάντα για να κερδίσω στον Χριστό κάποιους. Και επειδή αυτός είναι ο στόχος μου, είμαι έτοιμος να ασκηθώ. Ποιες είναι οι ασκήσεις? Ποιες είναι οι ασκήσεις ευσέβειας? Ξέρετε, αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει στην προσευχή, στην μελέτη της Αγίας Γραφής, και αυτά είναι έτσι. Ή όπως είπαμε, στην ασκητική παράδοση να ταλαιπωρώ το σώμα μου. Στην πραγματικότητα, τα παραδείγματα άσκησης που δίνει ο Απόστολος Παύλος είναι, για σκεφτείτε το, είναι το να είμαι έτοιμος να μην διεκδικήσω τα δικαιώματά μου. Είναι το να σκέφτομαι τους άλλους πριν να σκεφτώ τον εαυτό μου. Για να ξεκινήσουμε να ασκούμαστε με αυτές τις ασκήσεις. Αυτά είναι που ο Απόστολος Παύλος έρχεται και μας λέει εδώ. Άρα, ως τώρα είδαμε ότι για να αγωνιστούμε αυτόν τον αγώνα χρειάζεται ολόκαρδη και πλήρης αφοσίωση, χρειάζεται να έχουμε αίσθηση της αποστολής και του σκοπού. Τρίτον, χρειάζεται άσκηση και πειθαρχία. Τέταρτον, χρειαζόμαστε και χρειάζεται το πλαίσιο της κοινότητας. Το πλαίσιο της κοινότητας. Ερχόμαστε τώρα σε ένα από τα πιο δύσκολα και δυσερμήνευτα εδάφια αυτής της περικοπής. Κοιτάξτε πώς καταλήγει ο Παύλος. Λέει στο εδάφιο 27, με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ίδιος κρυθώ ακατάλληλος. Τι εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος? Κρυθώ αδόκιμος. Ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και μας μπερδεύει αυτή η συζήτηση, γιατί εδώ μοιάζει ο Απόστολος Παύλος να λέει ότι αν δεν αγωνιστώ σωστά και αρκετά, μια μέρα, μια ανάγνωση θα μπορούσε να ήταν, μια ημέρα θα σταθώ μπροστά στον Θεό και ο Θεός θα μου πει ακατάλληλος. Δεν αγωνίστηκες αρκετά, δεν τα κατάφερες, δεν κέρδισες το βραβείο. Βέβαια όλο αυτό, καταλαβαίνετε, μοιάζει να διδάσκει μια σωτηρία η οποία στηρίζεται και εξαρτάται από τη δική μου προσπάθεια. Έτσι, αν εγώ λοιπόν αγωνιστώ και προσπαθήσω και ταλαιπωρηθώ και τα λοιπά, τότε θα είμαι κατάλληλος για να σωθώ. Θα είμαι κατάλληλος για να σωθώ. Στην πραγματικότητα όμως, αν δούμε την περικοπή αυτήν προσεκτικά και διαβάσουμε όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της περικοπής, θα δούμε ότι αυτό που ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα εννοεί είναι το εξής, ότι αγωνίζομαι γιατί αν δεν αγωνιστώ και αν δεν τρέξω αυτόν τον δρόμο με επιτυχία, τότε θα είμαι ακατάλληλος να είμαι το παράδειγμα που θέλω να είμαι στους άλλους. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε πώς ξεκινάει αυτή η περικοπή. Ξεκινάει στο κεφάλαιο 9 εδάφιο 1 με τον Παύλο να μιλάει στους Κορίνθιους που τους έχει ζητήσει να κάνουν κάτι και να τους λέει πάρτε εμένα σαν παράδειγμα. Και αν πάμε στο κεφάλαιο 11 εδάφιο 1 που είναι το τέλος όλης αυτής της ενότητας, λέει γίνεστε μιμητές μου όπως και εγώ είμαι μιμητής του Χριστού. Αυτό που στην πραγματικότητα λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος τρέχει αυτόν τον αγώνα δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παύλο. Έχει να κάνει με όλη την κοινότητα. Αν δηλαδή ο Παύλος αποτύχει, η αποτυχία του αφορά όλη την κοινότητα. Αν ο Παύλος πετύχει, τότε η επιτυχία του είναι μια ευλογία σε όλη την κοινότητα. Το αδόκιμος εδώ δεν έχει να κάνει λοιπόν με την σωτηρία του Αποστολού Παύλου. Θα ήταν πολύ διχασμένο υποκείμενο ο Παύλος αν αυτό μας έλεγε εδώ πέρα. Δεν έχει να κάνει με το αιώνιο πεπρωμένο του, με τη σωτηρία του. Έχει να κάνει με την αποστολή του. Γι' αυτό λέει, ενώ κηρύττω άλλους, εγώ ίδιος θα είμαι αδόκιμος. Θα είμαι ένα κακό παράδειγμα. Και αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αδέλφιοι μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι κανένας μας δεν δίνει αυτόν τον αγώνα στο κενό. Ο αγώνας του αγιασμού δίνεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο μιας κοινότητας. Με μάτια τα οποία μας κοιτούν. Όχι με την έννοια μας κοιτούν για να μας κρίνουν ή να μας καταδικάσουν. Αλλά την ζούμε ένας τον άλλο. Δεν μπορεί κάποιος να πει είναι η ζωή μου. Η δική μου η πτώση, η δική σου η πτώση μας αγγίζει όλους. Όπως και η δική σου ευλογία και η δική σου η νίκη μας εμπνέει όλους. Σας θυμίζω στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο ΙΒ, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής μας καλεί να τρέξουμε τον προκείμενο μπροστά μας, τον αγώνα, έτσι με υπομονή, να τον τρέξουμε αποβλέποντας τον Ιησού Χριστό, θα το δούμε σε ένα λεπτό, αλλά επίσης περικυκλωμένοι από ένα τέτοιο νέφος μαρτύρων. Και αυτοί δεν είναι οι πεθαμένοι Άγιοι. Έτσι. Είναι η κοινότητα της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, τον αγώνα αυτόν θα τον τρέξουμε με επιτυχία όταν καταλάβουμε ότι τον τρέχουμε μέσα στο πλαίσιο μιας κοινότητας, μέσα στην οποία έχουμε ευθύνη. Σκεφτείτε το, ότι η πτώση σου, η αποτυχία σου δεν είναι κάτι που χθες το βράδυ έκανες μόνος σου μέσα στο δωμάτιό σου. Μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Αυτό λέει ο Παύλος. Επίσης, η νίκη σου, η υπακοή σου δεν είναι μόνο μια προσωπική σου νίκη. Είναι μια ευλογία που και αυτή μας αφορά όλους. Άρα τι έχουμε δει ως τώρα? Για να ζήσουμε αυτή τη ζωή της αγιότητας χρειάζεται ολόκαρδη και πλήρη συμμετοχή χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό απλά με το να καθόμαστε στις καρέκλες μας και να κάνουμε προσευχή και να λέμε «Κύριε Αγία σε με», δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα γίνει μόνο όταν βγεις έξω στην πρώτη γραμμή και αρχίσεις να κάνεις κάτι. Δεν θα σου πω εγώ τι να είναι αυτό, αλλά να κάνεις κάτι ενεργητικό, να νιώσεις ότι ανήκεις μέσα σε μία αποστολή, είσαι σε πόλεμο, είσαι σε μάχη, δεν είσαι στα μετόπισθεν και... δεν ξέρεις πώς να σκοτώσεις την ώρα σου, είσαι μπροστά στην μάχη. Τρίτον, χρειάζεται άσκηση, πειθαρχία, όχι άσκηση και πειθαρχία έτσι γενικά, αλλά άσκηση και πειθαρχία που και αυτή συνδέεται με την αποστολή σου. Τέταρτον, χρειάζεσαι το πλαίσιο της κοινότητας. Και το πέμπτο που έχει να κάνει με το γιατί να τα κάνω όλα αυτά είναι ότι για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την ζωή του αγιασμού που έχει κόστος, που έχει όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Ένα τραγικό λάθος που κάνουμε διαβάζοντας αυτή την περικοπή είναι ότι ξεκινάμε, όπως και εμείς το κάναμε, από το εδάφιο 24. Και λέει, δεν ξέρετε τι δρομής και τα λοιπά. Και διαβάζουμε αυτή την περικοπή και το νόημα που βγάζουμε είναι, άρα λοιπόν, τι περιμένετε, μπείτε μέσα στον αγώνα, τρέξτε, προσπαθήστε, αγωνιστείτε, καταφέρετε τα έτσι. Κοιτάξτε όμως πριν το εδάφιο 23. Λέει στο εδάφιο 23 ο Παύλος, όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγέλιο. Για να γίνω, λέει, συγκοινωνός του. Όλα αυτά για τα οποία μιλάει πριν, όλα αυτά στα οποία αναφέρεται μετά, όλος αυτός ο αγώνας γίνεται για το Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα, ότι ο Θεός ξέρει το καλύτερο για μας. Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για μας. Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα ότι ο Θεός έχει το καλύτερο για μας. Και ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε είναι πολύ απλά, επειδή ενώ το λέμε αυτό δεν το πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε να κρατήσουμε εμείς τον έλεγχο σε κάποια σημεία τουλάχιστον της ζωής μας, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς η ζωή μας θα είναι χωρίς αυτά ή πώς η ζωή μας θα είναι με αυτά. Και εκεί πρέπει να πιστέψουμε ξανά στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να πιστέψουμε σε έναν Θεό ο οποίος μας αγαπά τόσο ώστε ήταν έτοιμος να στείλει τον Υιό του τον μονογενή για να τρέξει εκείνος έναν τέτοιον αγώνα ώστε να νικήσει αυτόν τον αγώνα και να γίνει από εκεί και πέρα ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας, καθώς εμείς τρέχουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι να πιστέψουμε ξανά στο γεγονός ότι ο Θεός μας αγαπά και έχει και θέλει εκείνος το καλύτερο για μας. Να το πω λίγο διαφορετικά κλείνοντας. Ο τρόπος για να αγωνιστούμε είναι το να αναπαυθούμε. Ο τρόπος για να τα δώσουμε όλα και για να αγωνιστούμε είναι το να μπορέσουμε να είμαστε αναπαυμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού, όπως αυτή φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού. Κοίθε ο Θεός να μας κάνει όλους αγωνιστές ώστε να αγωνιστούμε αυτόν τον καλό αγώνα. Αμήν.